zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministr zahraničí Zaorálek míní, že nyní nelze s Ruskem jednat o uvolnění víz. Na pustevnách hořela Jurkovičova chata Libušín, škoda je nevyčíslitelná. Filmového Oscara pro krátký dokument má snímek o pražské rodačce Alici Hercové-Sommerové. Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek bude dnes na jednání šéfů diplomacií zemí Evropské unie v Bruselu navrhovat, aby Evropská unie kvůli Ukrajině nejednala s Ruskem o uvolnění vízové povinnosti. Před schůzkou novinářům řekl, že si takové rozhovory za současné situace neumí představit. Není ale podle něj pravděpodobné, že by se dnes unijní země dohodly například na konkrétních sankcích vůči Rusku či jeho představitelům. Zaorálek upozornil, že v této chvíli není ani jasné, zda se Rusko zastaví na Krymu, či se jeho jednotky chystají také do východní části země. Česká exportní banka nebude kvůli současné krizi na Ukrajině financovat nové projekty v této zemi. Zároveň banka nebude navyšovat úvěrové limity na existující projekty tuzemských firem na Ukrajině. ČTK to dnes řekla mluvčí banky Věra Dušková. V Moravskoslezském kraji by se měl pilotně zkoušet projekt snížení sociálního pojištění. V Ostravě to řekl premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Projekt by měl pomoci při zaměstnávání některých kategorií nezaměstnaných. Týkal by se například lidí ve věku nad 50 let. Moravskoslezský kraj patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností v zemi. Práci tam nemá přes 90 tisíc lidí a podíl nezaměstnaných na konci ledna dosáhl 10,9%. Dnes byly obnoveny práce na opravě dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší. Právě v tomto úseku eviduje ředitelství silnic a dálnic největší skluz proti stanovenému harmonogramu. Kvůli problémům s nestabilním podložím loni stavební společnost stavbu několikrát přerušila a požadovala více peněz na pokrytí neočekávaných víceprací. Toho nakonec dosáhla v říjnu, kdy jí ředitelství silnic rozpočet zvýšilo o 10 milionů korun. Na pustevnách v Beskydech dnes po půlnoci hořela chata Libušín, navržená architektem Dušanem Jurkovičem. Objekt je národní kulturní památkou, slouží jako restaurace. Na místě zasahovalo přes 70 hasičů. Vzhledem k nejvyšší památkové ochraně Libušína bude výše škody nevyčíslitelná. Objekt pojmenovaný k poctě kněžny Libuše zdobily fresky a z grafita s motivy valašských a slovenských pověstí podle návrhů Mikuláše Alše. K unikátům patřily 3 secesní lustry, příborník, skleník a hodiny. Krajský soud ve Zlíně začal dnes ráno projednávat hlavní takzvanou zlínskou větev metanolové kauzy. Státní zástupce obžaloval 31 lidí, hlavní líčení se však týká jen 10 z nich. Všichni se dnes soudního jednání účastní. Podle státního zástupce Romana Kavky mohla namíchaná směs zabít až 158 tisíc lidí. Metanolová aféra začala 3. září 2012 a vyžádala si 5 obětí. Oscara za nejlepší krátkometrážní dokument dostal v noci na dnešek film o pražské rodačce, klavíristce Alici Hercové-Sommerové. Byla nejstarším známým člověkem, který přežil holokaust. Ocenění snímku Dáma z čísla 6 Hudbami zachránila život se jeho hlavní hrdinka však nedožila. Zemřela týden před předáváním prestižních filmových cen ve věku 110 let. Před 20 lety zemřel známý český hudebník Karel Kryl. Jeho písně, k ním si sám skládal hudbu a texty, oscilovaly od něžné romance až po hořké protest songy. Některé z nich, zejména legendární skladba Bratříčku zavírej vrátka, se staly jedním ze symbolů přelomových let 1968 a 1989 v Československu. V Praze dnes začíná festival filmu o lidských právech Jeden svět. Za jeho hlavní téma letos pořadatelé zvolili práci. Téma, které se týká všech, řeší ho ti, kdo v ní tráví příliš času a ztrácejí kvůli ní soukromí, kdo ji hledají či se bojí její ztráty. Filmy diváky zavedou za zaměstnanci v Evropě i Asii. Tvůrci točí o vyhoření, nezaměstnanosti, chudobě, migraci i dětské práci. V hlavní soutěži se představí 12 dokumentů z celého světa. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, odpoledne slabý déšť, nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Na řadě je krátký přehled tisku a začneme deníkem Právo. Ten píše, že už tento týden se rozhodne, jestli nad českým nebem budou dále létat švédské stíhačky Gripen. Zřejmě to tak dopadne. Pro prodloužení pronájmu švédských stíhaček se už totiž vyslovil premiér Bohuslav Sobotka i ministr financí Andrej Babiš. Vojáci se netají tím, že z Gripeny jsou velmi spokojeni. Navíc současný leasing končí příští rok v říjnu a ministerstvo obrany by ani nestihlo vypsat výběrové řízení na nákup jiných stíhaček. Kolik vlastně stojí jejich pronájem? Prvních 10 let za ně stát zaplatil 2 miliardy korun ročně. Teď to bude levnější 1 miliarda a 300 milionů korun za rok. Navíc čeští vojáci jsou na létání z Gripeny přímo cvičení a armáda má pro letouny i dobré zázemí. Němci prý chtějí vstoupit na český trh s tříděným odpadem, píší to Hospodářské noviny. Německá firma tak chce konkurovat jediné české, která u nás organizuje recyklaci tříděného odpadu. Tou je společnost Ecocom. Německá firma by ráda vybudovala vlastní systém odběru prázdných petlahví, skla nebo kartonu. Celý systém prý zároveň dokáže provozovat v praxi efektivněji. Jak jsou na tom vůbec Češi se tříděním odpadu? Podle Hospodářských novin vytřídí každý Čech za rok v průměru skoro 40 kilogramů odpadů a podle průzkumu třídí aktivně v Česku až 70% lidí. Kominíci prý v Česku zažívají renesanci. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Důvodem je vyhláška o povinných revizích komínů z roku 2011. Kominíci tak mají více práce. Podle vyhlášky si musí každá domácnost, která topí plynovým kotlem, nechat vyčistit komín jednou ročně. Tam, kde se topí pevnými palivy, tedy dřevem nebo uhlím, je potřeba vyčistit komín třikrát do roka a jednou ročně ho musí zkontrolovat komíník. Jedna návštěva pána v černé uniformě s bílou čepičkou se podle Mladé fronty Dnes pohybuje od 500 korun do 1 tisíce. Obviněný podnikatel Ivo Rytik může mít podle Lidových novin další starosti. Tentokrát by mohl mít problémy kvůli bionaftě pro pražský dopravní podnik. Lidové noviny mají totiž k dispozici smlouvu ze srpna 2009, která ukazuje na Rytigovo zapojení do případu. Policie na něj podala trestní oznámení za jízdenky pro pražského dopravce, na kterých se měl Rytik nezákonně obohatit. A ještě krátce k dalším článkům v českém tisku. Věda je před kolapsem, chybí miliardy, píše například Mladá fronta Dnes. Stát postavil 20 velkých výzkumných center a teď nemá peníze na jejich provoz. Regionální deníky si všímají, že má Česko nejvíc knihoven v Evropské unii. Po celé republice jich je přes 5400 a využívá je asi třetina Čechů. Lidové noviny píší o české firmě, která svými historickými zbraněmi a meči dobývá svět. Dokonce je největším výrobcem takových zbraní v Evropě. Podle deníku Právo Češi už zase pěstují vlastní brambory. Po 25 letech se tak ve velkém vracejí k pěstování na vlastních zahrádkách. Hospodářské noviny po nepříliš vydařené zimě spočítali, že velké ski areály vydělávají i za slabé zimy. Naopak prý trpí malá střediska a taky prodejci lyží. Více informací je v českých denících.
Posloucháte Rádio Praha.
Děti, které vraždili, znásilňovali nebo loupili, opouštějí specializovaný výchovný ústav v 18 letech s čistým trestním rejstříkem. Jejich vychovatelé o jejich osudech musí mlčet. Často se ale stává, že ústavy opustí násilnici nevyléčení, u kterých je riziko, že se znovu dopustí trestného činu. Je takový systém správný a je opravdu zaručené, že dovršením 18 let mizí i psychické problémy mladého násilníka? Tématu se věnovali Iva Zítková a Petr Sehnoutka.
Takže to jsme si řekli, že podle druhu.
6 chlapců různého věku tu má hodinu fyziky. Někteří si mě zvědavě prohlíží, jiní klopí oči. Jsou v takzvané ochranné péči. Někdo z nich je zřejmě vrah, někteří loupili a přepadávali se zbraní v ruce. Veškerý čas tráví ve škole nebo ve společných prostorách. Na svůj pokoj smějí pouze v noci.
Je to stres z toho důvodu, který jsem říkal, ale jinak žádný nábytek, nic tady není, protože jednak to nepotřebuje tady na té místnosti. A jednak to může sloužit jako zbraň nebo jako nástroj k sebepoškozování.
Zámečkem mě provází ředitel Pavel Bártík. Celé první patro je izolované a je rozdělené na dvě části, kde žijí dvě skupiny chlapců po šesti. Jedna živá bytost celé prochází, kudy se jí zrovna zachce a drží se nám v patách.
Ty jsi tady ústavní kocour.
To je ústavní kocour, to jsem přijel jako kotě mrňavý.
Černá kočka.
Vidíte, že se mu daří, no on je to kocov, už je vykastrovaný teď.
Péče o zvířata a vybudování vztahu k ním je součástí takzvané kanisterapie, kterou tu řadu let provozují. Ještě další tradici, tu má muzikoterapie. Hudební výchova je vášní Ladislava Pokorného, který tu v různých funkcích působí už více jak 50 let. Za tu dobu zažil s chlapci i řadu úspěchů a právě úspěch je podle něho klíčovým momentem, díky kterému mohou některé z těchto dětí žít normální život.
Tlačit je do sebe úcty. Jakmile dotlačím do sebe úcty, tak potom mu můžu dál nakládat a zase ho chválit a zase nakládat a zase chválit.
Řada chlapců, kteří zámeček opustili, si hudbou dodnes přivydělává. Jestli má ale tato forma terapie opravdu nápravné účinky, si není jistý ani sám Pokorný. Jisté ale je, že v dětech probouzí silné emoce.
Kluci hráli jako o život. A teď já vidím, jak ten kluk jeden, jak se tenkrát podíval na tom drastickým jednání vůči tomu jednomu bezdomovci, tak on najednou začal měnit barvy. Najednou strašně začal dýchat, že jo, když jsme právě dohráli a teď s takovým přerývaným hlasem prostě mi říká, prosím vás, to musíte s námi prostě někde hrát, kde bude strašně moc lidí, jo. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, jak pravděpodobně vyvrcholení euforie u něj může být zrovna tak, když s bandou prostě někoho přepadnou a dopouštějí se tam nejhrubšího prostě násilí, tak jako teď v tuto chvíli, kdy on prožívá absolutní štěstí, kdy je úplně mimo, že to je něco podobného, jak to tam může přeskočit. A tak jsem si řekl, teď kdybych mu řekl, třeba na jeviště někde před lidi bych s tebou nešel, nebo něco takového, což bych samozřejmě neřekl. Možná, že by mě zabil v tu chvíli.
Ladislav Pokorný pozoruje příběhy zámečku už více než půl století. Agrese dětí podle něho roste a možnost nějakého dalšího trestu uvnitř ústavu je prakticky nulová. Dříve je mohli umístit na samotku.
Třeba jsem to udělal tak, že jsem si tam s ním sednul. Hodinu jsem si s ním povídal za mřížema. A ten rozhovor, ten měl úžasnou hodnotu. Tamto prostředí tak nějak ještě víc ty lidi otvíralo.
Dneska už místnost bez oken v zámečku podle ředitele nenajdete. V roce 2002 se změnila legislativa a tato metoda se z obav ze zneužití přestala využívat. Vedení ústavu se musí také vypořádat s některými novými problémy. Jedním z nich jsou sociální sítě. Kvůli studiu mají děti pod dohledem přístup k internetu, toho ale často zneužívají.
Pokud je o Facebook, tak s tím jsme měli opakovaně problémy, takže jsem ho opakovaně zakázal, teď znovu zase ho na dobu určitou pokusnou povoluji, s tím, že musí dodržovat určitá pravidla. Zakázal jsem to opakovaně z důvodu, že se domlouvali útěky, donášku a přebírku drog a tak dále. V jednom případě u jednoho chlapce je vlastně do současné doby zakázaný přístup na Facebook na žádost kriminální služby, která vyšetřuje jeho velmi závažnou kauzu a zjistili, že ovlivňuje a zastrašuje svědky, takže z toho důvodu nás požádali, abychom mu přístup na Facebook neumožňovali, takže to zatím dodržujeme.
Ze zámečku děti neutíkají, vědí, že ven vede mnohem pohodlnější cesta.
My to vykážeme jako útěk, ale de facto to není útěk na svého zařízení a nenávrat z legálně povoleného pobytu.
Popisuje ředitel jedno z úskalí právních předpisů. Děti mají totiž nárok vidět svou rodinu. Z návštěvy se pak prostě nevrátí nebo se vrací často pod vlivem drog.
Dost často se stává, a myslím, že ten trend je vzestupný, že se vrací děti zejména z THC moči.
Ředitel Bártík je bezmocný. Návštěvy v rodinách jsou podle jednoho z bývalých vychovatelů, který nechce uvést své jméno, často prospěšné a motivující. Není to ale bohužel pravidlo.
Byla část rodičů, která po 2-3 dnech o prázdninách ty děti přivezla zmlácený, protože jim vykradli obchod, který třeba provozovali. Mluvím o tom zmlácený železnou tyčí a pohozený to dítě před ústavem jak kus hadru. Nutnost, aby s tou rodinou ten kontakt měli, je velká ale mělo by se s tím víc pracovat.
Vyřešit by to mohl dohled sociálních pracovníků po celou dobu návštěvy nebo GPS náramek, který by nejen pomohl dítě na útěku najít, ale i objasnit třeba to, kde přišlo k drogám. Proti se postavil dnes už bývalý ombudsman Pavel Varvařovský.
Myslím si, že jenom protože občas někdo uteče, tak mu dát s prominutím obojek. Já bych proto nebyl. Já si myslím, že ty děti by to nesly jako určitou takovou, řekl bych, cejch.
Odborníci zdůrazňují, že je nutné vždy přihlížet k tomu, v jakých podmínkách děti vyrůstaly, jako třeba terapeutka Jana Merhautová, která v Boletickém zámečku pracovala.
Teď si představte prostě malý děťátko od malička vůbec, když slyší každou noc, jak máma prostě úplně vřízká strachy, jak často teče krev i v té rodině. To znamená, že při té hrůze to dítě úplně jako zamrzne emočně a tak odmítne cokoliv cítit. To dítě už je pak starší a je mu, já nevím, 10, 11, 12 a chce cítit. A tak jde do těch hran, takže cítí, až když je na hraně, až když je bolest, až když je třeba něco krutýho. Jo.
Faktem ale zůstává, že řada z těchto dětí na útěcích páchá dál trestnou činnost a společnost se proti nim nemá jak chránit. Podle ředitele ústavu Pavla Bártíka by se mělo více dbát i na práva jejich obětí. Útěky nejsou ale jediným problémem a ohrožením.
Tím, že zletí, tak odcházejí a mají čestý trestní rejstřík.
Toto opatření má dát dětem, které část dětství prožili v ústavu, kde na sobě pracovali, druhou šanci. O tom, jestli může ústav dětem pomoci, se ale vedou spory. Neexistují totiž žádné statistiky a o osudech dětí se tak jejich vychovatelé něco dozví pouze v momentě, kdy pokračují v trestné činnosti, jak říká nejmenovaný bývalý vychovatel v ústavu.
Ta společnost byla uspokojená tehdy, když bylo to dítě za mřížemi. Ale jestli to mělo smysl a jestli to celý někam vedlo, jestli to mělo nějaký resocializační výstup, to prostě nemělo. To prostě bylo od, do a nazdar. Prostě jsme tě uklidili od 14 do 18, lidí do světa.
Věřím tomu, že někdo z nich má šanci z toho bludiště svého prostě vyklouznout. Protože natrefí například na šikovnou ženskou. To je důležitá věc.
Dodává Ladislav Pokorný, veterán mezi sociálními pracovníky v zámečku v reportáži i vizítkové. Čistý trestní rejstřík dává 18-letému člověku s psychickými potížemi spolu s nutným mlčením pracovníků ústavu velkou šanci začít život znovu. Na druhou stranu se může dostat na místa, na která by se trestaný zločinec nikdy nedostal. Čistě teoreticky se dětský vrah může stát třeba vychovatelem. Je to v pořádku a je opravdu zaručené, že dovršením 18 let mizí i psychické problémy mladého násilníka a opravdu už není nutné, aby je najednou nikdo neléčil a nesledoval? Téma teď rozebereme s psychiatrem a soudním znalcem Zdeňkem Bašným. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vlastně dál vypadají životy těch čerstvě propuštěných? Tuší to alespoň někdo? Myslím to s tím, že oni mají čistý trestní rejstřík. Sledovat jejich osudy nikdo nesmí. My to sice víme u některých medializovaných případů, jako byl třeba případ mladistvého vraha z Kmětině vsi, co ale ti ostatní?
Ty rizika přechodu z ústavu potom do běžného života tak mají několik jednoznačných charakteristik. Ty lidé většinou nemají rodinné zázemí, nemají práci, neumí se v té společnosti pohybovat a vlastně se v té společnosti ztrácejí a nejsou často ekonomicky zajištěni tak, aby mohli něco nově budovat. To znamená, že oni, i ti, kteří jsou motivováni, tak potřebují značnou dopomoc v tom začátku, aby pokud to své úsilí napnou, aby měli možnost kde bydlet, měli kam chodit, měli s kým se poradit a to, co je jedno z nejsložitějších, vytvořit nějaké společenství nebo společnost, kde by mohli hledat své zázemí, protože to rodinné zázemí je většinou na nule.
Na druhou stranu je tam ta druhá rovina, to je to, že někteří to dělat nechtějí. A vlastně je potřeba před nimi tu společnost dál chránit.
Tak to je otázka nabídky a ta nabídka by měla být i doprovázena z jejich strany povinností, to znamená povinností nějakým způsobem skládat účty ze svého života po propuštění z ústavu, to znamená být v kontaktu se svými kurátory, sociálními pracovníky a tak, aby byl pod dohledem, že tu cestu hledají a že se nevytváří podmínky podmínky pro to, aby se dopouštěli další kriminální činnosti.
Oni vlastně žijí v takzvaném detenčním ústavu pro mladistvé. Mě zajímá, jestli podle vás má takové zařízení smysl, nebo tam ti mladiství jsou jen tak říkajíc uklizeni. I to zaznělo v té reportáži.
Já si myslím, že takové zařízení má velký smysl, protože i mladiství lidé, kteří ještě nejsou dospělí, tak trpí nejen duševními poruchami, ale mají osobnostní vlohy, které jsou pro společnost velmi nebezpečné a jejich chování je rizikové. Dneska máme mladé vrahy, kteří nemají ani sexuální motivaci v rámci své deviace, ale jsou to lidé, kteří jsou násilničtí, u kterých to vyplývá z jejich povahy a společnost musí chránit sama sebe, ale tím, že jim vlastně dávat do detence, tak především také chrání je před tou činností, která potom je uvádí do situace, kdy jsou trestaní, kdy se dopouští závažných trestných činů.
Co by tedy podle vás bylo řešením po té, co oni dovrší 18 let věku? Myslíte si, že je to v pořádku, že vlastně jsou vrženi do té společnosti? Nebo by pro ně měly být nějaké programy, jako třeba domy na půl cesty?
Tak tady jsou dvě věci. Já si myslím, že domy na půl cesty a dopomoc při přechodu do běžného života je nesmírně důležitá a v řadě věcí rozhodujících. To, co je ještě ale podstatnější, je, aby pro tu pomoc byl ten dotyčný motivován. To znamená, ta motivace už by měla probíhat v rámci detenčního ústavu a motivován i určitými opatřeními tak, aby věděl, že se má podrobit těmto resocializačním programům. Já vidím velký problém, že řada z těchto lidí motivována k této pomoci není, vnímají jenom formálně a vlastně se této pomoci vyhýbají a vlastně jdou svým stylem života, který často je opět rizikový.
A v čem je tahle ta chyba?
Musíme si připustit, že lidé mají různé, že se nerodíme jako tabula rasa, že mají osobnostní vlohy, které někam táhnou, které vytvářejí potom v průběhu života jejich vzory a oni jdou za těmi vzory a pokud jsou to vzory, které jsou pro společnost negativní a oni se s nimi stotožní, tak někdy se z této cesty těžko odklonují.
Dobře, ale stejně i tak, měl by tedy s nimi někdo dál pracovat, i když třeba nejsou ochotni anebo schopni to přijmout?
Já jsem přesvědčen, že by měly být dále sledováni, že by měla být dávána možnost té podpory ze strany okolí a dokonce, že by měly být povinni tuto podporu a tento kontakt udržovat, tak, aby byla určitá jistota, že v té společnosti se pohybují bezpečně.
Což dneska ale nejde, protože oni vlastně by neměli být teoreticky sledovaní.
Oni jsou naprosto svobodní, pokud není rozhodnuto jinak a v některých případech, a je to v oblasti některých sexuálních deviací nebo duševních poruch jiného charakteru, si myslím, že není ani využíváno to, co má společnost k dispozici. Ono se říká, že mu je 18 let, že ten člověk je beztrestný, že vlastně záleží na jeho dobrovolnosti, jestli se bude léčit nebo se léčit nebude. Není to úplně pravda, protože i naše legislativa hovoří o tom, že jestliže někdo je pro svůj duševní poruchu bezprostředně nebezpečný sobě nebo svému okolí, tak může být léčen proti své vůli. To znamená, že ta léčba může pochopitelně probíhat ambulantně a když ji neplní, tak se mění na formu ústavní.
No a teď mě zajímá, jestli se to děje automaticky.
Nemám přesné informace, ale obávám se, že se to často neděje, že se to potom vlastně dohání až při dalších deliktech, ale myslím si, že tento postup by měl být zvažován v případě propouštění těch lidí z ústavů, tak jako to třeba bylo u mladistvého, který vraždil v Kmětině vsi a podobně, kdy bez léčby, jak byla ta společnost, byla velmi znepokojena tím, že vlastně opustí toto zařízení bez léčby. Tam nebyl žádný důvod, pokud on by se léčbě nechtěl podrobovat, nepodroboval, nebo by byla léčba neúčinná, tak potom nemůže být propuštěn z ústavní léčby. Já si myslím, že u nás je velký trend jít až za hranu ochrany osobnosti. To znamená, že my víc chráníme jednotlivce a jeho svobodu oproti právům a svobodám společnosti. A tam, kde společnost je ohrožena a těmito jedinci často ohrožena je, tak by se mělo využívat všech dostupných právních postupů tak, aby byla ochráněna jak společnost, ale taky ten člověk proti svému jednání.
Na druhou stranu, jak je to třeba v zahraničí?
Byli jsme v Anglii, kde touto problematikou se zabývali na relativně finančně velmi náročné úrovni a měli tam zařízení skutečně pro trvalou detenci, pro mladistvé vrahy, kteří tam byli od svých 12 let s předpokladem, že tam budou v podstatě na dosmrti. V takzvaných západních zemích tak byly více propracovány účasti kurátorů neziskových organizací, kde ta možnost pro tyto lidi to záchytu a uplatnění je velmi důležitá. Pochopitelně je důležité jejich uplatnění ve společnosti, protože oni nepřicházejí se všemi návyky. Je to otázka uplatnění na trhu práce, umožnění jim pracovat těm, kteří jsou motivováni. A to si myslím, že je v těch tradičních společnostech, kde toto rozvíjí už mnoha desetiletí, tak je na vyšší úrovni než u nás. A myslím si, že u nás ty trendy sledují ten samý směr, akorát tak, jak to bývá, to nemáme zcela dopracováno.
To znamená, jestli jsem to pochopil správně, jedna z těch cest je i to, že by kurátoři měli mít větší dohled nebo větší slovo.
Já si myslím, že by měli větší slovo a také by tady měla být určitá preference těm, kteří jsou motivováni pro spolupráci, ty, kteří hledají práci, to znamená, kteří hledat pro nějaké sociální zabezpečení, ale pochopitelně za jejich přispění, nikoliv, že by to měly být dary, nebo že by se pohybovali v tom systému v rámci nějakých sociálních dávek. Ale je skutečností, že společnost jim musí dát, nebo ne, musí a měla by dát šanci, protože tím, že dává šanci, jim dává šanci i sobě, že tito lidé se do společnosti bezproblémově integrují.
Říká psychiatr Zdeněk Bašný. Děkuju a nashledanou.
Nashledanou.
Dnes jsme zaostřili na mladistvé vrahy a násilníky, na to, jestli v ústavech jen přežívají nebo se opravdu léčí a také na to, jestli jsou v dospělosti připraveni na návrat do společnosti a zda pro ně nejsou hrozbou.
Petr Sehnoutka a Iva Zítková se dnes věnovali problematice dětských násilníků a systému jejich ústavní výchovy. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.